Gipleger Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelige mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Pandemiýanyň başyndan bäri öz çägünde koronavirusyň ýeke hadisasynyň hem hasaba alınmandygyny öňe sürýän Türkmenistanda virus aladalar sebäpli girdilen karantin çäklendirmeleri tapgyrlaýyn esasda goşudylyp başlandy. Ýurtda badarlaryň, dukanlaryň, söwda merkezleriniň, teatrlaryň we konsert zallarynyň käbirleri eýäm açylan bolsa, ýene bir bölegini may aýynda öz işine girişmegine garaşylýar. Şeýle-de welaýatlaryň arasyndaky uçar we otly gatnawlarynyň hem belli bir derejede tadan dikeldiljekdi aydylýar. Şol bir wagtda köpçülük yerlerinde maska rejimini berja etmek talaby saklanyp galýar. Bu ýagdaýlar barada Adatlyk radiosynyň habarçylary, garaşdyn neşir we hökümetçi web-saýtlar habar berýärler. Adatlyk radiosynyň Lewap welaýatyna habarçysynyň maglumatlaryna görä çäklendirmeleriň goşudylýandygy baradaky maglumatlar Aşgabatdan Lewaba gelen Ýörite Toparyň Sewitdäki saglyk resmiýleri bilen geçiren ýygnagyndan soň mälim boldy.
23 aprelde Aşgabatdan gelen Ýörite Topar Lewap welaýatynyň häkimliginde ýygnak geçirdi. Bu ýygnaga welaýatyň saglyk ýol başçylary bilen döwlet arasaçylyk hem keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň wekilleri gatnaşdy. Ýygnagyň dowamında sewitara araçäkleri açmak we 5-nji maýdan başlap ähli welaýatlara uçar gatnawyny belli bir derejede täzeden dikeltmek barada karara gelindi.
Diýip ýagdaýdan habarly çeşmämiz gurrun berdi. Onuň sözlerine görä häzirki wagtda welaýatyň administratiw merkezi Türkmenabat şäherinden Aşgabada günde 2 sany uçur gatnawy bar. Olaryň biri ýerden saat 7-de, beýlekisi giýişlik saat 7-de amala aşýar. May aýynyň başlap bu gatnawlaryň sany 2 hese artar we gündelik reisleriň sany 4-de ýeter.
5-nji maýdan başlap Türkmenabat Daşoguz aralygynda hepdede bir tapar uçar gatnawy ýola goýlar.
Diýip çeşmämiz otly gatnawlaryny belli bir derejede gaýtadan dikeltmek barada gurrunlaryň bardygyny hem aýtdy. Onuň sözlerine görä ýygnaň dowamında karantin çäklendirmeler sebäpli öňden ýapyk duran ähli badarlaryň dolu güýjünde işläp başlamagyna hem ruhsat berildi. Munyň netijesinde Türkmenabatdaky iň uly 2 badar, 4-nji we 5-nji badarlar gaýtadan açyldy. Maýyň 1-nji 10 günlüğünde avtolo postlarının hem açılmağına karışılıyor deyip çeşmemiz sözünü cemledi. Adatlığın baydılanlar barada Lewap welaýat häkimliginden ve onun sağlık bölümünden koşmaça mağlumat almak sinançıkları başa barmadı. Türkmenistan'da karantin çäklendirmelerinin tapgırlayın esasda goşudulyandığı barada hükümetçi neşirler hem haber veriyerler. Orient neşiri bütün dünyada COVID-19 çäklendirmelerinin yatırlayandığını ve goşudulyandığını aydıp 1. maydan başlap Türkmenistan'da da tiyatrların ve konsert zallarının, dukanların ve sövda merkezlerinin, restoranların ve kafelerin açılandığını belleyer. Şol bir vaqtda Orient ve Türkmen Portal neşirleri köpçülük yerlerinde şol sanda transport serişteleriinde maska rejiminin saklanıp galyandığını, teatrlarda, kinoteatrlarda, sövda merkezlerinde ve köp adamlı yerlerde sanitariye ve arasaçılık kadalarını berk berjay etmeğin zerurduğunu hem belleyerler. Orient neşiri yakında uçur katnolarının Türkmenabat'tan delde Aşgabatdan amala aşırılıp başlanandığına hem ünsü çekti. Türkmenistan'daki Rus ilçhanası tarafından ilan edilen Novotdaki Aşgabat Moskva charter reisi de 29. aprelde Türkmenistan Hava Yolları kampanyası tarafından amala aşırılır deyilip, haberde adatı halkarı uçur katnavlarının dikeldilendiği ya dikeldilmeyendiği barada hiç saat aydılmayar. Garaşdy Türkmen News neşri ýurtda çäklendirmelerin goşudylmagy baradaky kararı döwlet arasaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň 20 aprelde geçiren meclisinde gelinendigini aýdyp, redaksiýa bu baradaky resmi namanyň gelip goşandygyny habar berdi. Neşiriň 22 aprelde çap eden maglumatynda 21 aprelde açılmalı söwda merkezleriniň we badarlaryň 12 sanysynyň sanawy çap edildi. Şeýle-de neşir 1 maýdan başlap ýurdun söwda we daşary ykdysady Atnaşyklar ministrligine değişli 6 sany banket zalyň we restoranyň, içeri işler ministrligine değişli 1 zalyň hemde senatçylar we telekeçiler birleşigine değişli 12 sany banket zalynyň işine ruhsat berilejekdigini hem belleýär. Türkmenistanda karantin çäklendirmeleriniň goşudylýandygy baradaky habar ýurtda koronavirusa garşy göreşiň güýçlendirilendigi hakdaky maglumatlardan 2 hepde soň ýlan edildi. Ýatlasak Adatlygyň dürli welaýatlardaky habarçylary maska rejimine gödäkçiligini güýçlendirýär. жөндүрлөндүгүнө, баадырлардын энчемесинин кайтадан япылдандыгына şu айын орталарына хабар бериптилер. Түркмөнстан пандемиянын башынан бери юртта бир карантин чектендирмелерине кирди. Баадырлар, дүкөндөр, сауда ве күймөнчө меркездери, ресторандар ве кафелер, театрлар ве кинотеатрлар япылып, автобус ве отлук катноолору доолу дөйнөлү ятырылды. Учор катноолорунун саны чектендирилди. Соңку 2 жылдан хем көп вактын давамында бу чектендирмелер кайта кошулуп, кайтада беркидилер. Түркмөнстан пандемиянын башынан бери адаты халкара жолоочу учор катноолоруну хәзире ченлидик элтмедик севиттеги екетек юрт ве дүйнөдөгү саандыжа дөүлөтүн бири болмонда калыяр. Бу берк чектендирмелерге карамастан хакимиятлар юрдун чагында COVID-19 хасабы алынмандыгын текрарлаяр. Бүтүн дүйнө саалык курамасынын векилдери түркмөн хакимиятларынын юртта коронавирусун жоклуу барада айдынларын энчеме керек соро астына алдылар.